Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Πρώτου Θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής και Επικοινωνίας στο Bournemouth University, τον κύριο Ρωμάν Γεροδήμο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεροδήμο. Να είστε καλά. Η αφορμή πρέπει να πω για αυτή τη συζήτηση μας, είστε πολυγραφότατος, έχετε γράψει εξαιρετικά ενδιαφέροντα κείμενα για μια σειρά ζητήματα, αλλά αφορμή για τη σημερινή συζήτηση ήταν αυτό το διαδραστικό εργαστήριο που κάνετε με αντικείμενο, με θέμα μάλλον ντροπή, θυμός, βία, που είναι και νομίζω συνέχεια ενός βιβλίου που έχετε εκδώσει στην Αγγλία.
Πολύ σωστά.
Με ανάλογο θέμα. Να ομολογήσω το κρίμα μου, δεν το έχω διαβάσει. Αλλά μου κίνησε την περιέργεια αυτό το σεμινάριο. Θα μας πείτε δύο λόγια, τι ακριβώς είναι?
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια είναι ένα θέμα το οποίο του δουλεύω αρκετά αυτό. Mm-hmm. Κάπως αυτό το ξεκίνησα επειδή ασχολιόμουν με την πολιτική βία και στην Ελλάδα. Είχαμε άλλωστε, ήταν ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Mm-hmm. Η πολιτική βία και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και έξω από την πολιτική και το καθεξής. Οπότε με ενδιαφέρει ούτως ή άλλως η πολιτική βία. Και μετά, κάπως από εκείνο το σημείο κίνησης, ερευνούσα και τα συναισθήματα και τον ρόλο των συναισθημάτων στο λαϊκισμό και το καθεξής. Και κάπως από εκείνο το μονοπάτι, ας πούμε, μπήκα σε αυτό που λέμε τη θεωρία της ντροπής ουσιαστικά, το οποίο βασίζεται στη δουλειά του ενός Αμερικανού ψυχιάτρου, του James Gilligan, ο οποίος έχει εδώ και 60 χρόνια δουλεύει, έχει δουλέψει, έχει πάει συνεντεύξεις, έχει συμβουλέψει χιλιάδες κρατουμένους δίαιους, εγκληματίες, ιδρύματα στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, έχει δουλέψει με κυβερνήσεις, με διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, έχει όλη τη δουλειά, όλη τη ζωή του, έχει καταλήξει στο ρόλο της ντροπής ως ένα από τα βασικά, τους βασικούς παράγοντες που οδηγεί στη βία. Και εδώ να σημειώσουμε ότι η ντροπή στα ελληνικά και η ντροπή στα αγγλικά, το shame, ας πούμε, που λέμε στα αγγλικά, κάπως διαφέρουν σαν ορισμοί, αλλά παίρνουμε έναν διασταλτικό, μια διασταλτική ερμηνεία της ντροπής, η οποία περιλαμβάνει και αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε ταπείνωση ουσιαστικά. Okay. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το μοντέλο και στο βιβλίο και μετά στο σεμινάριο. Κάπως αρχίζουμε και αποδομούμε ή κοιτάμε, αναλύουμε λιγάκι τις δυναμικές αυτές που δεν χρειάζεται καν οδηγήσουν στη βία. Οδηγούν, το πρώτο βήμα είναι ο θυμός ουσιαστικά. Οπότε και στο βιβλίο αλλά και στο σεμινάριο τι λέμε, ότι ακόμα και αυτό μπορεί να κατηγορούν και οι ακροατές να το κάνουν. Να σκεφτείτε, ας πούμε, την τελευταία φορά που θυμώσατε για κάτι, είτε τελείως ασήμαντο και καθημερινό, είτε κάτι πολύ πιο σοβαρό, υπαρξιακό, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα πηγαίνετε το προς τα πίσω βήμα-βήμα να δείτε μέχρι που μπορείτε να βρείτε αν παίζει κάποιο ρόλο η ντροπή ή η ταπείνωση σε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές είναι προφανές. Κάποιος δεν μας σεβάστηκε, κάποιος έκανε κάτι το οποίο ήταν μια πράξη η οποία νιώθουμε ότι μας μείωσε ή δεν μας αντιμετωπίζει με σεβασμό, αλλά κάποιες φορές είναι λίγο πιο περίπλοκο και κρύβει άλλα πράγματα μέσα του. Και έχει ενδιαφέρον αυτό. Και τέλος, μέσα από αυτή τη δουλειά, το σεμινάριο είναι ένα βιωματικό σεμινάριο, στο οποίο κάπως ξεκινώντας από το μέσα μας, από το τι σημαίνει στον εαυτό μας, από τις ενδείξεις της καθημερινότητας, βρίσκουμε μια δυναμική, αναλύουμε μια δυναμική σχέση με τη
σχέση. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν το αντιμετωπίζετε τόσο, παρότι είναι βιωματικό, προσπαθείτε να εξηγήσετε ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι καν ελληνικό, είναι γενικότερα στις, ας το πούμε, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης, να το πω έτσι. Σωστά.
Κοιτάξτε, σε ένα επίπεδο αυτός ο μηχανισμός, η αντίδραση, είναι θα έλεγα ότι είναι σαν ανθρώπινης φύσης. Mm-hmm. Αλλά σαφώς οι κοινωνικές προεκτάσεις, δηλαδή και αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει το βιβλίο, να μπορέσει να πάρει μια δυναμική, έτσι, μια σχέση η οποία ισχύει στο ατομικό επίπεδο του ψυχολογικού, ας πούμε, και να δει τι εφαρμογές μπορεί να έχει στον δημόσιο χώρο, στη μέσα κοινωνική δικτύωση, στον πολιτικό λόγο, ακόμα και σε εργασιακούς χώρους, ακόμα και σε διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, να δούμε τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη. Αυτό το πράγμα έχει απόλυτη εφαρμογή. Οπότε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, και στο σεμινάριο, το πρώτο μισό περίπου αφιερώνουμε στο εγώ ή στο εμείς, στο χώρο, και μετά αρχίζουμε να κοιτάμε τις προεκτάσεις στο κοινωνικό, στο συλλογικό. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Να βλέπεις το πώς κάτι το οποίο μπορείς να το καταλάβεις, γιατί μπορείς να το νιώσεις βιωματικά, μετά το βλέπεις να υπάρχει και στο συλλογικό χώρο.
Ναι. Αν μιλάμε για ένα φαινόμενο της εποχής, που φαντάζομαι ότι έτσι το προσεγγίζετε, τι νομίζετε ότι είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την ταπείνωση των πολιτών και κατά συνέπεια στην έκρηξη της βίας που παρατηρούμε, ή του θυμού, εν πάση περιπτώσει, γιατί όντως δεν είναι πάντα βία.
Νομίζω ότι ζούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεταβατική περίοδο, όπου και πολλά από τα αφηγήματα και τους θεσμούς και τις σταθερές με τις οποίες πολλοί από εμάς, έστω μια μεγαλύτερη ηλικία, μεγαλώσαμε, είτε δεν υπάρχουν πια, είτε αμφισβητούνται, είτε περνάνε κρίση. Mm-hmm. Οπότε και πολλές από τις αξίες, γενικώς τα πλαίσια τα οποία καθόριζαν τη ζωή μας, τα όνειρά μας, τα αφηγήματα τα οποία πιστέψαμε, mm-hmm. αυτά αμφισβητούνται. Οπότε αυτό και ταυτόχρονα έτσι βλέπουμε και τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα και προκλήσεις στις οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Υπάρχει σαφώς, υπάρχει μια διαστρέβλωση και στο οικονομικό επίπεδο και στο πολιτικό, όπου έχουμε δει την εξουσία να φεύγει από τα κράτη, ας πούμε, και από τις εθνικές κυβερνήσεις και να παγκοσμιοποιείται. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα της ζωής, υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας σε αυτά τα συναισθήματα. Όλες αυτές οι τάσεις τι δημιουργούν? Δημιουργούν στο άτομο, ειδικά ας πούμε στο φιλελεύθερο κόσμο, μια σύγχυση, μια αίσθηση απώλειας ελέγχου, μια κρίση ταυτότητας, αυτό που λέμε μια κρίση ταυτότητας στη Δύση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά όλα, τι κάνουν, δημιουργούν μια αίσθηση ότι δεν έχω έλεγχο στη ζωή μου, ότι κάπως κάποιοι άλλοι ορίζουν τη ζωή μου, ότι εγώ δεν μπορώ να δημοκρατικά, ας πούμε, ή σε τοπικό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο προσωπικής εκπλήρωσης, οικονομικής ανάπτυξης, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου. Αυτή η αίσθηση απώλειας ελέγχου είναι πάρα πολύ ταπεινωτική για ένα άτομο και δημιουργεί μια αντίδραση ψυχολογική, ένα θυμό απέναντι σε αυτό το οποίο θεωρείς ότι είναι το σύστημα το οποίο δεν σε αφήνει να υπάρξει σαν άνθρωπος, σαν να έχεις μια αυτενέργεια, ας πούμε.
Mm-hmm. Μια σύγχρονη κοινωνία δεν είναι εξ ορισμού περίπλοκη και άρα προϋποθέτει και μια προετοιμασία από τον κάθε πολίτη να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι μέρος της σημερινής ζωής αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι αναπόφευκτο.
Ισχύει αυτό. Απλώς ταυτόχρονα και οι προσδοκίες μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, οι προσδοκίες που είχαμε από το άτομο πριν από 30-50 χρόνια δεν ήταν αυτές που έχουμε. Δηλαδή, πριν από 30-50 χρόνια, αν το θέσω τελείως λαϊκά, ήξερες τη θέση σου, ήξερες την κοινωνική σου τάξη, ήξερες λίγο πολύ τις προοπτικές σου. Υπήρχε μια κοινωνική κινητικότητα και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οπότε μπορούσες, εάν αυτό που λέμε παίζεις ανάλογα με τους κανόνες ή ακολουθείς το σύστημα, να μπορέσεις να φτιάξεις κάπως καλύτερα τη ζωή σου, ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν πολύ συγκεκριμένοι κοινωνικοί ρόλοι και με το φίλο και στην οικογένεια και στον εργασιακό χώρο και παντού. Οπότε τα περιθώρια κίνησης του ατόμου, τα οποία φυσικά μπορούσες να διακριβείς, ήταν κάπως συγκεκριμένα, το ίδιο και οι προσδοκίες για το τι πρέπει να κάνει ένα άτομο. Τώρα οι προσδοκίες, επειδή έχουν ακριβώς, επειδή έχει γίνει η ζωή πάρα πολύ περίπλοκη, υπάρχει τρομακτικός όγκος πληροφοριών καθημερινά, δηλαδή την ώρα που ξυπνάμε, μέσα να κοιμόμαστε και με τα κινητά και με το λάπτοπ και με τα πάντα. Έχουμε τα τηλέφωνα, έχουμε ένα φοβερό όγκο πληροφοριών, τον οποίο προσπαθούμε να επεξεργαστούμε. Επειδή λοιπόν τα όρια του τι είναι δυνατό να κάνεις ή να μάθεις ή να φτιάξεις ή να συμμετάσχεις σχεδόν φαίνονται να είναι απεριόριστο, ταυτόχρονα και προσδοκίες. Πρέπει να είσαι και καλός οικογενειάρχης και καλός πατέρας και καλός καλή μητέρα και καλός στη δουλειά σου και καλός πολίτης και καλός φίλος και να τα κάνεις όλα σωστά και με το σώμα σου και με την κοινωνία σου και να φτιάξεις και τον κόσμο. Και ταυτόχρονα ο κόσμος πάει όπως πάει, έτσι, με την κλιματική αλλαγή και με την παγκοσμιοποίηση και με όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι και τα άγχη και η πίεση προς το άτομο έχουν αυξηθεί και αυτά πάρα πολύ.
Συμφωνώ πολύ με αυτό το που λέτε, αλλά ξέρετε, αναρωτιέμαι αν αυτό το που λέτε οι προσδοκίες δεν είναι και αυτό ένα φαινόμενο διαχρονικό, ίσχυε πάντα, οδηγούσε σε εκρήξεις βίας και στο παρελθόν. Περάσαμε ένα μεσοδιάστημα ηρεμίας και δημοκρατίας μετά από την απίστευτη έκρηξη βίας που είχαμε με τους δύο πολέμους. Και είχαμε μια περίοδο που όλοι είχαν κατά κάποιο τρόπο αυτοπιθαρχηθεί. Και τώρα που ξεχάστηκε αυτό το πράγμα, ξαναμπαίνουμε στην φυσική κατάσταση που είναι μια κατάσταση πολέμου μεταξύ μας σε όλες τις κοινωνίες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι πολύ πεσημιστής.
Όχι, αυτό είναι απόλυτα λογικό. Έτσι είναι. Και ξεχνάμε, έτσι, και συλλογικά ξεχνάμε. Δηλαδή, όπως φεύγουν οι παλιότερες γενιές που είχαν ζήσει τον πόλεμο και το τι σημαίνει αυτό. Προφανώς αυτό, ας πούμε.
Απελευθερώνεται η βία μέσα μας πια. Δηλαδή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήμασταν όλοι πειθαρχικοί. Ήμασταν πολύ μικροί ακόμη, δεν είχαμε γεννηθεί δηλαδή, αλλά ήταν επιθαρχημένες οι κοινωνίες σε όλα τα στάδια. Τώρα αυτό διαλύει, που καταραίει σιγά σιγά και γινόμαστε μια εκδοχή της ανθρωπότητας κατά τον Hobbes, φαντάζομαι.
Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτό δηλαδή, εάν δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν μπορούσαν να υπάρξουν κάποια ρυθμιστικά πλαίσια όχι μόνο για τις συμπεριφορές ατομικές, αλλά και ακόμα και για φαινόμενα κοινωνικά, όπως είναι η συμπεριφορά των εταιριών, π.χ. των εταιριών μεγάλης τεχνολογίας ή η φοροδιαφυγή σε φορολογικούς παραδείσους, το οποίο παίρνει χρήμα από την οικονομία, ας πούμε, το σύστημα υγείας και παιδείας και το πάει κάπου αλλού. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία, καθώς υπήρχαν πάντοτε, απλώς τώρα πλέον είχε, ας πούμε, ξεχυλώσει λίγο το σύστημα κάπως, οπότε δεν μπορεί και να ανταπεξέλθει ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Δηλαδή, με ακόμη πιο περιορισμένους πόρους όσο πάει, προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλο μεγαλύτερα προβλήματα. Οπότε, mm-hmm. Αλλά ισχύει αυτό, ότι έχουμε χάσει και τις μνήμες ή τα βιώματα του, τα φοβερά βιώματα, δηλαδή όλα αυτά οι θεσμοί παγκόσμιοι οι οποίοι γνωρίζουμε δημιουργήθηκαν ακριβώς επειδή η ανθρωπότητα αποφάσισε ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το Ολοκαύτωμα, όλα αυτά που έζησε ο ναζισμός, ήταν ακραίες καταστάσεις, τις οποίες δεν θέλει να ξαναζήσει ποτέ. Mm-hmm. Όταν αυτή η πραγματικότητα σιγά σιγά γίνεται ιστορία, είναι πιο εύκολο να ληστεί σε μια άλλη σε μια τέτοια κατάσταση.
Ναι. Τώρα, μέσα από ένα τέτοιο σεμινάριο και όλες αυτές τις προσπάθειες, έτσι, πώς να το πω, να συνυπάρξουμε με αυτές τις αβεβαιότητες, κάποιοι δεν θα έλεγαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά για να αποδεχθούμε την σημερινή κατάσταση όπως έχει, να μην αγωνιστούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Έχετε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κριτικές?
Αυτό είναι μια πολύ, πολύ σωστή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κριτική υπάρχει σε επίπεδο, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει βγει μέσα από το σεμινάριο, αλλά υπάρχει και στην βιβλιογραφία και στη συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση, ότι όταν προσπαθείς να, ας πούμε, να το θέσουμε έτσι λίγο πιο mild, να βρεις, όταν καθιστάς το άτομο υπεύθυνο έτσι, για το τι συμβαίνει στη ζωή του, ή αν λες το άτομο ότι okay, κάνει λίγο γιόγκα για να σου περάσει το πρόβλημα και η κρίση υπαρξιακή, προφανώς αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να λες ότι δεν πειράζει, ότι φταίει το άτομο ή ότι το άτομο μόνο του μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτό ισχύει 100%. Ενώ συμφωνώ με την κριτική αυτή, ότι δεν αρκεί μόνο εμάς εμείς τα άτομα να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τα συστημικά προβλήματα χωρίς να υπάρξει πολιτική οργάνωση, χωρίς να υπάρξει κοινωνική οργάνωση, χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Έτσι. Απλώς αυτό, δηλαδή, και το σεμινάριο και όλη αυτή τη δουλειά δεν τη βλέπω σαν ένα μηχανισμό απονεύρωσης, ας πούμε, πολιτικής. Mm-hmm. Απλώς είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πολύ περισσότερο να είμαστε υγιείς, δηλαδή αν δεν είμαστε εμείς υγιείς και καλά με τον εαυτό μας και να μπορούμε να επιβιώνουμε σε ένα κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά πολλές προκλήσεις και αφανείς προκλήσεις, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και για τους άλλους και να κάνουμε χρήσιμα πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι βελτιώνει την ποιότητα και της πολιτικής δράσης και της πολιτικής συζήτησης το να μην, όταν σου πει κάποιος κάτι στο Twitter, ξέρω εγώ, στο Facebook, να μην χρειάζεται, δηλαδή να υπάρχει κάποιο ένα τοξικό περιβάλλον. Βοηθάει το να μπορέσει να το δει πιο αποστασιοποιημένο και όχι να εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος και σένα θα κάνει να νιώσει πιο άσχημα και τέλος δεν θα οδηγεί. Δεν έχει κάποιο πολύ καλό πολιτικό προϊόν αυτό. Ναι. Ενώ όταν είσαι πιο συνειδητοποιημένος για το τι νιώθεις και γιατί το νιώθεις, δηλαδή το να συνειδητοποιήσεις ότι νιώθεις μια απώλεια ελέγχου ή μια κρίση ταυτότητας, δεν σημαίνει ότι θα σε κάνει να το αποδεχτείς ή να σοκέει με αυτό, αλλά τουλάχιστον σε κάνει πιο συνειδητό για το ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό, ουσιαστικά αυτή η διαδικασία αυτογνωσίας, μπορεί να βοηθήσει γιατί θα κάνει να είσαι πιο συνειδητός απολύτης και για να ξέρεις τι πραγματικά χρειάζεται να κάνεις.
Ναι, να μην βγάζεις κατά κάποιο τρόπο τα αποθυμένα σου απλώς.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτό το κάνουμε και συνέχεια και στις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή αλλού βγάζουμε το θυμό μας ή τα συσσωρευμένα συναισθήματά μας. Δεν σημαίνει ότι το κάνουμε με παραλογικό τρόπο. Έτσι. Δηλαδή ότι φωνάζουμε ή τσακωνόμαστε ή κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να μας εκτονώνει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι παραγωγικό με την έννοια ότι βελτιώνει τις συνθήκες της ζωής μας. Άλλα πράγματα χρειάζονται να γίνουν για να γίνει αυτό.
Σωστά. Τώρα, είπατε για τα social media. Οφείλω να ομολογήσω ότι για πολλούς από εμάς το να μπούμε μέσα στα social media είναι μια έκπληξη, πόσο βγαίνει όλο αυτό το απόθεμα θυμού εκεί μέσα. Αυτό τι είναι, τα social media απλώς απελευθέρωσαν κάτι που υπάρχει ή νομίζετε ότι το προκαλούν κιόλας?
Νομίζω και τα δύο ισχύουν, και οι συνθήκες, έτσι, η αρχιτεκτονική των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, δηλαδή και η απόσταση ανάμεσα στα δύο άτομα και η ανωνυμία, mm-hmm. ακόμα και η ίδια η αρχιτεκτονική, το πώς δουλεύουν οι αλγόριθμοι, δηλαδή το ότι το ίδιο το π.χ. το Facebook ξέρουμε ότι πρημοδοτεί αναρτήσεις οι οποίες είναι συναισθηματικά, έχουν μια όξυνση.
Φόρτιση, ναι.
Είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό. Ξέρουμε ότι η εταιρεία έκανε πειράματα πριν από μερικά χρόνια, όπου σε ένα group, σε ένα συγκεκριμένο group χρηστών, σου έδειχνε μόνο θετικές ή μάλλον περισσότερο θετικές, περισσότερο αρνητικές αναρτήσεις, και συνειδητοποίησαν ότι όντως αυτό είχε είχε συναισθηματικές επιπτώσεις. Γιατί ξέρουν ότι αυτές οι αναρτήσεις που έχουν το θυμό, που έχουν την οργή, που είναι οι πιο ας πούμε τοξικές, πουλάνε περισσότερο. Ότι ο κόσμος αντιδράει πιο πολύ σε αυτές. Προφανώς αυτά τα ένστικτα και αυτές οι ανάγκες υπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Απλώς νομίζω ότι και η αρχιτεκτονική του μέσου βοηθάει.
Βοηθάει στο να εκδηλώνονται, ναι, και να αναπαράγονται.
Ακριβώς.
Να υπάρχει αυτή η διευρυμένη αναπαραγωγή.
Μα βγάζει τον κακό μας σε αυτό, για να το πούμε έτσι.
Ωραίο, ναι. Κάτι άλλο που αναρωτιέμαι. Οι κοινωνίες μας πια είναι ιεραρχικές, όπως και να το κάνουμε, είτε με την ιεραρχία της αγοράς, είτε με ό,τι θέλετε. Είναι δυνατόν να μην νιώθουν ταπεινωμένοι άνθρωποι μέσα σε μια τέτοια κοινωνία? Δηλαδή, πάντα θα είναι ο γιατρός τον οποίον θα θαυμάζουμε και ο εργαζόμενος στα απορρίμματα τον οποίον θα τον αντιμετωπίζουμε, δεν θέλω να πω περιφρονητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα του δίνουμε τόση σημασία. Δεν βγαίνει αυτή η ταπείνωση μέσα από τις ίδιες τις κοινωνικές νόρμες?
Και αυτό είναι άλλη μια πολύ μεγάλη, πολύ σωστή συζήτηση, ερώτηση και πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία μάλιστα τώρα εντοπίσατε και νομίζω ένα από τα... Ένα από τα ζωντανά σημεία διαφωνίας που υπάρχουν, ακόμα και μέσα στο βιβλίο βγαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή, κάποιοι θεωρητικοί και του φίλου και ψυχολογοί, ακόμα και ο ίδιος ο James Gilligan και η Carol Gilligan, η οποία είναι επίσης ακόμη πιο γνωστή ως σπουδές που έκανε για τις ανθρώπινες σχέσεις, υποστηρίζουν μια ας πούμε τελείως, πώς να το πούμε, μια κοινωνία ισότητα, πλήρης ισότητα. Δηλαδή, θεωρούν ότι οποιαδήποτε είδους ιεραρχία, για παράδειγμα η Πατριαρχία, αλλά και άλλες ιεραρχίες, σαν και αυτές που αναφέρατε, δημιουργούν εγγενώς σχέσεις ή δυναμικές ντροπής και βίας. Οπότε η δικιά τους πρόταση είναι ότι όσο πιο πολύ ισότητα έχεις, οικονομική, πολιτική, δυναμική, τόσο θα μειώνονται αυτά τα φαινόμενα. Και υπάρχουν και κάποιες μελέτες εμπειρικές που δείχνουν ότι, ας πούμε, στην Αμερική υπάρχουν εμπειρικές μελέτες που δείχνουν κάπως συγκρίνουν πολιτικές, εξισωτικές, οικονομικές σε σχέση με φαινόμενα βίας. Και φαίνεται να υπάρχει μια σχέση. Ταυτόχρονα όμως, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέτε ότι είναι μέσα στη φύση της κοινωνικής οργάνωσης, για να μπορέσει ένα κοινωνικό σώμα να λειτουργήσει, το οποίο αποτελείται από άτομα, να λειτουργήσει. Και το βλέπουμε και στη φύση, το βλέπουμε και παντού. Πρέπει προφανώς να υπάρχει μια ιεραρχία. Δηλαδή, νομίζω ότι.
Ιεραρχία με όρια, να το λέγαμε έτσι κάπως.
Ναι, γιατί κάπως.
Τα όρια είναι δύσκολο
για μη ιεραρχικές δομές να λειτουργήσουν. Ειδικά σε συνθήκες πολύ περίπλοκες, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, οπότε αυτό. Κοιτάξτε, δεν έχω την απάντηση. Απλώς αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θεωρώ ότι μετά μιλάμε για το κατά πόσον. Πώς χειρίζεσαι την ανισότητα, δηλαδή το πώς την επικοινωνείς, το πώς την μεταβολίζεις, το πώς την κατανοεί το άτομο. Κατανοεί ότι συμμετέχει, γιατί ας πούμε, και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πολλοί άνθρωποι πήγαν και δώσαν τη ζωή τους, έτσι, πολλοί το κάνανε ηθελημένα και με πλήρη συνείδηση ότι θυσιαζόντουσαν για την πατρίδα, για τα εγγόνια τους, την ελευθερία και το καθεξής. Και κάποιοι άλλοι δίνουν τις εντολές, για παράδειγμα, και δεν πήγανε στον πόλεμο. Αυτό δεν δημιούργησε εκτεταμένη κοινωνική εξέγερση, γιατί υπήρχε κάτι, ένα κίνητρο το οποίο ένωσε όλους σε διαφορετικούς τους ρόλους απέναντι στον κοινό σκοπό, για να το θέσω έτσι. Οπότε, όταν υπάρχει κάτι το οποίο, όταν γνωρίζεις γιατί θυσιάζεσαι ή γιατί έχεις το ρόλο που έχεις και συμφωνείς με αυτό συνενείς, δηλαδή όταν υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο, για να χρησιμοποιήσουμε όρους πολιτικής φιλοσοφίας, της οποίας εσύ παραχωρείς κάποιες εξουσίες και κάποιες ευθύνες στην κυβέρνηση, σε κάποιον ο οποίος έχει μια παραπάνω ισχύ, αυτό το κάνεις περιμένοντας κάποια ανταλλάγματα εντός όλικων, έτσι, τα οποία μπορεί να είναι το να λειτουργεί το σύστημα. Το σύστημα υγείας, το σύστημα των συγκοινωνιών, το σύστημα παιδείας και το καθεξής. Οπότε υπάρχει ένα παρεδόση εκεί, το οποίο νομίζω ότι με το οποίο μπορούμε να ζήσουμε.
Στο παρελθόν είχαμε τη θρησκεία που λειτουργούσε ενοποιητικά σε όλα αυτά τα συστήματα τα ιεραρχικά και έβαζε τους ανθρώπους σε μια σχετική πειθαρχία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Σήμερα, τι νομίζετε ότι μπορεί να υποκαταστήσει αυτό την έλλειψη, γιατί πια οι περισσότερες κοινωνίες έχουν εγκαταλείψει έτσι λίγο τη θρησκεία. Ποια είναι τα βιβλία, τα self-help που λένε?
Αυτό, σήμερα περνάμε μια φάση, η οποία θεωρώ ότι είναι φάση, όπου το άτομο ουσιαστικά όπου έχει, κοιτάει προς τα μέσα, προς τον εαυτό του και όπου, το πούμε έτσι, το υπέρτατο υποκείμενο είναι το εγώ, έτσι. Yeah. Δηλαδή περνάμε μια φάση ατομισμού όπου το αφήγημα ή στο μυαλό μας αυτό το οποίο μας απασχολεί να κάνουμε δεν είναι το να υπηρετήσουμε μια ανώτατη ύπαρξη μεταφυσική ή οτιδήποτε, αλλά το να πετύχουμε την ατομική ευτυχία ή
ολοκλήρωση, ας πούμε, ναι.
Ναι. Αυτό βέβαια, αν το δούμε λιγάκι πιο ιστορικά, λίγο πιο σε βάθος χρόνου, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι προφανώς αυτό είναι και απάντηση σε κάποιες, σε συλλογικές μορφές οργάνωσης, οι οποίες ήταν πολύ αυταρχικές στο παρελθόν. Οπότε αυτός ο ατομισμός είναι μια αντίδραση. Είναι μια
μορφή απάντηση, απελευθέρωσης, προσπάθεια απελευθέρωσης.
Ακριβώς,
από.
Ακριβώς.
Ναι. Αλλά είναι και διασπαστική.
Και μια αυταξία, έτσι, γιατί ναι. Μιλάμε για ότι δίνει στο άτομο μια ελευθερία. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και δεν βοηθάει, δυσκολεύει πάρα πολύ την κοινωνική οργάνωση. Δηλαδή ο ατομισμός, και αυτό φαίνεται ήδη, ότι δημιουργεί προβλήματα στο να λειτουργήσει σωστά η κοινωνία ή ο κόσμος αποτελεσματικά. Αλλά επίσης δημιουργεί και ένα επαρξιακό κενό. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου το να αναζητήσουμε και να εμφανιστούν νέες μορφές συλλογικότητες, οι οποίες μπορούν να έχουν και μια φύση χρειά μεταφυσική. Δηλαδή το θεωρώ είναι θέμα χρόνου να γίνει. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλό ή πάρα πολύ κακό, ή και τα δύο ή και ουδέτερο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα βγει αυτό. Αν θα τις καταλάβουμε ή θα τις δούμε σαν θρησκείες, σαν καινούργιες θρησκείες, νομίζω μπορεί στην αρχή να μην γίνει αυτό. Δηλαδή, και οι θρησκείες, τώρα δεν είμαι και ειδικό στην εξέλιξη θρησκείων,
αλλά ναι.
Παίρνουν από διάφορες φάσεις.
Άρα λέτε ότι η έννοια του κοινωνικού συμβολέου μιας πολιτικής συμφωνίας, δηλαδή δεν επαρκεί για το.
Επαρκεί, εάν, τουλάχιστον αυτά, νομίζω ότι αυτό λέει η βιβλιογραφία, εάν υπάρχει ταυτόχρονα, εάν αυτό το πολιτικό συμβόλαιο, αν αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, αν αυτή ο πολιτικός κόσμος καλύπτει και το συμβολικό, το αισθητικό, το φαντασιακό κομμάτι, τις ανάγκες του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα λάθη που έκανε για παράδειγμα το πολιτικό κέντρο επί πολλά χρόνια, είναι ότι δίνοντας πάρα πολύ μεγάλη και σωστά, ας πούμε, έμφαση στη διαχειριστική πλευρά της πολιτικής και στην συμπεριληπτική πλευρά της πολιτικής, και πολύ καλά έκανε φυσικά, δεν κατάφερε να ικανοποιήσει κάποιες άλλες ανάγκες. Μάλλον, ξέρετε, αυτό ισχύει και πολύ και στον κόσμο, δηλαδή και στους ανθρώπους του πνεύματος και
ναι.
Στους.
Α, είναι όμως αυτός ο ρόλος πολιτικής να δώσει αυτή τη διάσταση. Δηλαδή,
κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν δεν το κάνει, το κάνουν άλλοι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ του να το ότι βγαίνει το κράτος και θα μας λέει τι θα διαβάζουμε ή πώς θα διασκεδάζουμε, σε καμία περίπτωση. Απλώς θεωρώ ότι ένας καλός πολιτικός λόγος δεν είναι απλώς διαχειριστικός ή οικονομία ή να λειτουργήσουν τα τρένα, αλλά πρέπει να σε κάνει να σου δίνει κάποια. Να κάνει και μια πολιτική εκπαίδευση τουλάχιστον για τις αρχές, τις αξίες τις οποίες πιστεύει έτσι ο κάθε πολιτικός. Και αυτές μπορεί να είναι η συμπερίληψη, αλλά πρέπει να σε κάνει να νιώθεις λίγο καλύτερα για τον εαυτό σου και να σου δίνει κάποια ιδανικά όραμα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά έτσι βάζεις το σπέρμα της αυτοδιάψευσής του, γιατί ποτέ δεν μπορεί η πολιτική να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους ηθικού τύπου αξίες. Πάντα θα διαψεύδεται στην πράξη, διότι η πολιτική είναι μια ατελής τέχνη, το ξέρετε πολύ καλά.
Και αλλά και ο άνθρωπος είναι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή, εννοείται ότι ποτέ δεν πρόκειται να φτάσουμε το ιδανικό ή να πραγματοποιηθεί το ιδανικό, αλλά το θέμα είναι ότι κάνοντας αυτή την προσπάθεια πετυχαίνει 10 πράγματα. Γιατί άμα δεν κάνεις καν την προσπάθεια, δεν πρέπει να πετύχεις τίποτα. Αλλά για να το αντιστρέψω, δεν είναι μόνο για το τι μπορεί να. Γιατί συμφωνώ με αυτό, ότι δεν είναι μόνο το τι μπορεί να πετύχει ή να παραδώσει ως έργο το πολιτικό σύστημα, ειδικά τη σήμερα ημέρα, όπου το πολιτικό σύστημα έχει περιορισμένους πόρους και κεφάλαιο πολιτικό. Το θέμα είναι και πώς ενεργοποιείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτό ή και πώς τους κάνεις. Πώς δημιουργείς μια κοινότητα. Βέβαια, το να δημιουργήσεις μια κοινότητα έχει πολλούς κινδύνους. Γιατί δημιουργώντας μια κοινότητα, αφήνεις κάποιους απ' έξω, για παράδειγμα. Δηλαδή, αυτή η σχέση ανάμεσα στην κοινότητα, στην πολιτική κοινότητα και στο εσωτερικό μιας χώρας και στον κόσμο στον οποίο ζούμε, ο οποίος είναι παγκοσμιοποιημένος, ψηφιακός, με φοβερές μετακινήσεις πληθυσμών, είναι ένα άλυτο θέμα το οποίο νομίζω αντιμετωπίζει και η σοσιαλδημοκρατία και το κέντρο σήμερα. Γιατί είναι οι χώροι οι οποίοι δεν πήγαν για την εύκολη λύση του ότι είτε συμπεριλαμβάνουν τους πάντες είτε αποκλείουν τους πάντες. Καταφέρουν να βρουν μια ισορροπία σε αυτή την ερώτηση και δεν την έχουν βρει ακόμα, θεωρώ.
Να. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται ένας πλουραλισμός προσεγγίσεων. Δεν, δεν υπάρχει μια λύση πασπαρτού.
Ακριβώς.
Τώρα μου οδηγείται και σε άλλα ερωτήματα. Βλέπω πολλές φορές ότι μερικές καινούργιες επιχειρήσεις λειτουργούν έτσι ενοποιητικά για τους εργαζόμενους, ακριβώς βάζοντας σχέσεις μέσα στις επιχειρήσεις πολύ πιο προχωρημένες από αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, για παράδειγμα στο δημόσιο τομέα. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά φαντάζομαι...
Ναι, εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν είναι σχετικό το παράδειγμα, αλλά ας πούμε ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, από ό,τι είχα ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει πλέον, αλλά κάποτε στην εταιρεία του έλεγε στους υπαλλήλους του να πάρουν όσο άδεια θέλουν εκείνοι, όσο μιλήσουν κάθε χρόνο, και ότι εν τέλει, αν η εταιρεία αποτύχει επειδή όλοι πηγαίνουν για διακοπές, προφανώς και οι ίδιοι θα χάσουν δουλειές και η εταιρεία θα καταρρεύσει. Και κάπως σου έκανε πιο πολλά. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
Εντάξει, ναι, αυτό ίσως είναι μια ακραία εκδοχή. Ναι, αλλά βλέπω μέσα σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα, πολύ λιγότερο ιεραρχικές σχέσεις από αυτές που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Σε ορισμένες, δεν λέω παντού. Εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολή μου αυτό. Μάλιστα, επειδή ασχολείστε και με τη διεθνή πολιτική, τελευταία ερώτηση, να φύγω από αυτά που συζητάγαμε μέχρι τώρα, να σας ζητήσω μια γνώμη, μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν τα κατάφερε πάλι από ό,τι φαίνεται.
Ναι, όντως. Για να παραφράσω μια πολύ γνωστή ρίση του πρώην Πρωθυπουργού μας, του Κώστα του Σιμίτη, που είχε πει ότι αυτή είναι Ελλάδα, θα πω ότι αυτή είναι η Τουρκία. Δηλαδή, αυτή είναι η Τουρκία. Όταν μετά από 20 χρόνια ο Ερντογάν παίρνει 50% ή περίπου και έχει την υποστήριξη αφιέρωση του αν έχουν γίνει διάφορες, ας πούμε, παρατυπίες ή νοθείες ή οτιδήποτε που δεν ξέρω γιατί δεν ήμουν εκεί πέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι έχει την υποστήριξη περίπου της μισής χώρας. Όταν αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αποδεχτούμε. Ότι...
Όμως δεν είναι μόνο στην Τουρκία. Εδώ έχουμε τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Θα έχουμε σε λίγο τον Τραμπ κατά πάσα πιθανότητα στην Αμερική. Μπορεί να έχουμε τη Λεπέν στη Γαλλία, έχουμε τη Μελόνι στην Ιταλία, τους Φιλανδούς, τους Σουηδούς. Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι.
Όχι, δεν είναι. Και το άλλο θα μένει ότι επειδή η Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν έχει κάνει αυτό που έχει κάνει ειδικά τα τελευταία χρόνια και έχοντας πολλοί κόσμος έχει φύγει από την Τουρκία ή είναι πάρα πολύ περιορισμένοι στο τι μπορούν να πούνε, κάποιοι είναι στις φυλακές και το καθεξής.
Βέβαια, δεκάδες δημοσιογράφοι.
Δεν λειτουργεί σαν πλήρη δημοκρατία, έτσι.
Όχι, οπότε, καθόλου, δηλαδή, για το όνομα του Θεού, καμία σχέση με δημοκρατία.
Ακριβώς, οπότε και οι συνθήκες με τις οποίες θα φύγει, αν φύγει κάποια στιγμή ο Ερντογάν, δηλαδή δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιο είδους μεταπολίτευση εντός εισαγωγικών, για να χρησιμοποιήσω ορολογία την οποία καταλαβαίνουμε στα ελληνικά, ή κάποιο είδους μετάβαση και το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα από εκλογές ή μέσα από τι θα είναι. Μπορεί απλώς ο ίδιος κάποια στιγμή να βρει το φυσικό τίτλο. Δεν ξέρω. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο όταν ασκεί αυτού του είδους την εξουσία το ίδιο το σύστημα δημοκρατικά.
Σωστό.
Απλώς
έχω την αίσθηση ότι είναι ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης τάσης υποτίμησης της δημοκρατίας που έχουμε.
Ισχύει αυτό και η Τουρκία, και η Τουρκία του Ερντογάν, όχι η Τουρκία σαν χώρα, η Τουρκία του Ερντογάν δηλαδή, ήταν και είναι μέρος του προβλήματος αυτού της πρόκλησης, ας πούμε, απέναντι στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Έχει κάνει παιχνίδι με τον Πούτιν, κάνει παιχνίδι με την Κίνα. Δηλαδή είναι, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ μανιχαϊστικούς όρους, ο άξονας του κακού και το καθεξής, αλλά η τραγική ειρωνία είναι ότι πλέον όντως υπάρχει ένας άξονας αυταρχικών χωρών, οι οποίες κάνουν κανονικά ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τις φιλελεύθερες αξιολογήσεις. Και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και έχει ασκεί το βέτο της όταν χρειάζεται. Και είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δημιουργεί εκ των έσω πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη στο να υπάρχει, να είναι μέρος της συζήτησης και δεν σε καμία περίπτωση να υποστηρίζει.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Μια εξαιρετική πολιτική.
Αυτονομημένη η Τουρκία θα είναι πιο επικίνδυνη.
Σαφώς. Απλώς είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία για τη δύση αυτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
Ευχαριστώ.
Έχετε γράψει και κάτι πολύ ενδιαφέροντα κείμενα για την Κίνα. Κάποια στιγμή ελπίζω να τα συζητήσουμε κι αυτά.
Ναι, να είστε καλά. Πολύ χαρά.
Χαιρετώ.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.